สวัสดีครับคุณกำลังฟัง The Espresso Podcast รายการคุยเทคโนโลยีแบบเข้มข้นที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราว IT ที่อยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิดกับผมเพชรจากหน้าพอดแคสต์และอูเดชาติบุญประกอบ
สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้พบกับผมเพชรครับ
ผมอูครับ
แล้ววันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญอีก1คนที่จะมาคุยกับเราในวันนี้เพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะอูคือมันมีเหตุการณ์นึงที่เรารู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจดีก็คือมันมีเหตุการณ์ว่ามีบริษัทนึงแล้วกันเราไม่เอ่ยนามเขาทำข้อมูลหลุด
ใช่
เราพูดอย่างนั้นแรงไปไหม
ไม่นะก็หลุดจริง
มันมีข้อมูลหลุด
เรากดไปดูมาแล
้วส่วนข้อมูลที่หลุดมาเนี่ยคือข้อมูลอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก็เดี๋ยวเราขอต้อนรับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้ดีกว่าครับก็คือคุณกว้างตบมือกันเอง
สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมกว้างครับ
ครับผมก็จริงๆเราอาจจะต้องแนะนำตัวคุณกว้างนิดนึงเนาะก็คือคุณกว้างเนี่ยก็เป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลการคุ้มครองข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่ผมเนี่ยมักจะไปขอคำปรึกษาอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางอะไรที่เกี่ยวกับคำประมาณว่า PDPA ข้อมูลส่วนบุคคลเก็บได้เก็บไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็น่ากลัวเนาะเรื่องนี้มันค่อนข้างใหม่สำหรับพวกเราในมุมมองของคนที่เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์เดี๋ยวคุณวางพูดถึงตัวเองเพิ่มเติมสักเล็กน้อยดีกว่าว่าทำไมถึงแบบมาสนใจเรื่องกฎหมายเพราะว่าเดิมๆเนี่ยคุณวางก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำงานสายกฎหมายมานี่ใช่ไหม
ใช่จริงๆผมทำงานเป็นคอนซัลท์เนาะเป็นคอนซัลท์แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยต้องออกไปบรรยายกับหน่วยงานก็เลยไปเทคคอร์สพวก Data Governance พอไปเทคคอร์สแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพื้นฐานเรื่องการทำ Data มันสำคัญมากกับบ้านเรามันก็เลยอินเรื่อง Data Governance เข้าไปหนักตอนนั้นผมอินมากเลยนะอินแบบรู้สึกว่าผมอ่านเปเปอร์เขาเรียกว่าอะไรครับอ่านเล่มนึงอ่ะอ่านแบบพริ้วเลย
มันเหมือนการอ่านกฎหมายเล่มนึงเลยงั้นป
่ะไม่เหมือน Data Governance มันรู้สึกว่าอย่างคุณอูเรียน Data มาเนี่ยพอคุณอูมันจะอินเรื่องการทำรูเบทการทำเรื่องนี้พอจะเข้าใจใช่ไหมแต่พอผมไปอ่านเรื่อง Data Governance มันเป็นสิ่งที่ผมค้นหามาเลยว่าทำไม Data Quality มันไม่มีสักทีวะ
เดี๋ยวก่อนไปตรงนั้นขอขยายความนิดนึงดีกว่า Data Governance เนี่ยมันคืออะไรผมได้ยินมาแบบเยอะมากเลยแบบเฮ้ยพวกเราควรจะมี Data Governance กันสิเว้ยอะไรอย่างเงี้ย
เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ Data Governance เนี่ยมันเป็นพื้นฐานของโครงสร้างการทำเรื่อง Data ทุกอย่างเลยเอาอย่างงี้ดีกว่าทำทุกอย่างเลยเวลาเราพูดแบบเนี้ยเราจะงงๆใช่ไหมว่ามันคืออะไรแต่จริงๆแล้วคุณเพชรจะไปเรื่อง machine learning จะไปเรื่อง AI จะไปต่อยอดทางเทคโนโลยีอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง data ต้องกลับมาทำเรื่องgovernanceหมดเลย
ก็คือยังไงเนี่ยก็ต้องมีการกำกับดูแลข้อมูลไม่ว่าคุณจะเอาไปทำอะไรก็ตาม
ครับ
แสดงว่าถ้ามีการเก็บข้อมูลต้องสนใจสิ่งที่เรียกว่า data governance
ใช่ใช่อะไรก็แล้วแต่ที่เก็บข้อมูลเข้ามามันคือการทำเรื่องข้อมูลการจัดการข้อมูลให้มันพร้อมใช้
อ
่ะเคยสังเกตไหมเวลาเราเอาข้อมูลมาใช้คุณอูเป็น data science จะรู้ว่าก่อนจะเอาข้อมูลไปทำข้อมูลที่มีอยู่นะใช้เวลาในการเอาไปพรีวิวเนี่ยสักประมาณ 30% การทำ visual line แต่จริงๆแล้วเรากลับไปทำ cleansing เนี่ยใช้เวลามากกว่าการทำพรีวิวอีก
ก็ถ้าให้พูดก็ในการทำโมเดลตัวหนึ่งครับเราจะใช้เวลาคลีนซิ่งประมาณ 80%
ใช่อันนี้เป็นเปเปอร์เลย
โคตรเยอะมากแล้วก็จนบางครั้งอย่างตอนผมเรียนเนี่ยอาจารย์ยังบอกว่าเห็น data set ปุ๊บยังบอกทิ้งเก็บไหม
ก็คือเหมือนข้อมูลมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจะเอาไปทำอะไรตั้งแต่แรกอย่างน
ี้ใช่ใช่ใช่แล้วมันก็ถูกมองให้เห็นว่าข้อมูลอย่างเช่นมิติเช่นข้อมูลที่เป็นค่าว่าง missing data value เงี้ยที่มีปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อนข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยที่เราเอาไปทำไม่ได้
อ
่ะมันก็เลยจะกลายเป็นว่าเราเอาไปแสดงผลเอาไปคำนวณทางสถิติเอาไปทำอะไรอย่างเงี้ยต่อยอดมันเอาไปใช้พูดง่ายๆมันเอาไปใช้งานไม่ได
้ซึ่งเยอะเลยเนาะถ้าเกิดคิดจริงๆคือเราอยู่ในผมส่วนตัวผมรู้สึกว่าเราอยู่ในยุคที่เรียกว่าเหมือนเราพยายามจะทรานส์ฟอร์มตัวเองให้เป็นดิจิตอลมากขึ
้
นซึ่งแม่งมาจากกระดาษอะหลายอย่างแม่งไม่เชื่อมกันหลายอย่างแม่งมี missing value อย่างที่คุณกวางพูดแหละ
คุณเพชรกับคุณอูเชื่อไหมว่าก่อนหน้านี้ครึ่งปีก่อนหน้านี้ผมไปบรรยายมาประมาณ40กว่าที่ที่พูดเรื่อง data governance เนาะผมเอาปัญหาเอาโพสต์อิทอะไปให้เขาเขียนปัญหาว่าปัญหาทางหน่วยงานมีการอะไรอย่างเง
ี้
ย
คุณมีปัญหาอะไร
ใช่เขาเขียนมาแล้วมันเป็นเหมือนกันทุกที่เลยซ้ำกันทุกที่เช่นข้อมูลซ้ำข้อมูลไม่อัปเดตข้อมูลมี missing data value ข้อมูล consent เขาเรียกนะครับไม่เข้ากันไม่เข้ากันเป็นเพศหญิงเพศชายอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความไม่เข้ากัน
เป็นเพศหญิงนำหน้านาย
เยอะเลยครับเยอะเลยแล้วก็มีความที่ไม่เป็นมาตรฐานของการใช้งานข้อมูลเรื่องพวกนี้คือสำคัญมากๆแล้วมันทำให้ มันทำให้รู้สึกการเอาข้อมูลไปใช้อ่ะมันใช้ต่อได้ยากแต่หลักของการทำ Data Governance มันไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่จริงๆนะมันเป็นเรื่องหลักการเชิงบริหารจัดการพอมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเอ้ยเราจะทำยังไงให้ Data มันมี Quality แล้ว Improve มันขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นผมเคยเห็นรายงานหน่วยงานนึงนะอันนี้ถอยกลับมาที่ Data Governance น่ะเชื่อไหมเขาเขียนรายงานดีมากเขาเขียนรายงานบนกระดาษนั้นนะบนรายงานที่เขาเสนอนายนะมีความถูกต้อง 98% อีก 2% เป็น data เป็นข้อมูลที่เป็น missing data value 2%
นายเขาเยอะมากเลยนะ
ใช่เยอะนะกับจำนวนข้อมูลทั้งหมดแต่เขาก็เขียนไว้ว่านายยอมรับหรือเปล่าล่ะนายยอมรับจะเอาข้อมูลนี้ไปใช้ไหมมันอยู่ที่ตรงนี้ครับมันอยู่ที่ตรงนี้ผมเชื่อว่าในฐานข้อมูลที่เก็บทั้งหมดไม่มีอะไร 100% หรอกพูดอย่างนี้นะแต่มันอยู่ที่ว่านายยอมรับไหมว่า 2% เนี้ยแล้วแต่
ไม่ซีเรียสครับ
มันก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็
ก็เป็นวิธีหนึ่งในการจัดการใช่ไหม
แล้วก็หลัก Data Governance จะเป็นอยู่3หลักสรุปสั้นๆก็คือหลักหนึ่งคือ Data Quality นะทำยังไงก็ได้ให้ข้อมูลมันมีคุณภาพพร้อมใช้อีก2หลักก็คือเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลกับอีกหลักหนึ่งคือเรื่อง
Privacy
3หลักแล้วไปเป็นที่มาที่ผมไปเทรนเรื่อง Data Privacy เพราะว่า100หลัก90ของหน่วยงานที่ผมไปบรรยายจะกลับมาถามผมเรื่องการทำ data protection หมดเลย
ก็คือทำยังไงให้ข้อมูลของเขาปลอดภัยให้ข้อมูลของคนของลูกค้าของใครก็ตามที่เขาต้องดูแลมันปลอดภัย
ใช่มันเลยเป็นที่มาให้ผมไปเทรนต่อแล้วมันก็กลายเป็นว่าผมก็รู้สึกว่าพอไปเทรนปุ๊บกลับมาเราก็อินเนาะผมก็นำมานั่งอ่านจริงๆไปเทรนเนี่ยไม่รู้เรื่องนะเอาพูดง่ายๆเลยผมอ่าน PDPA มากกว่าคนนึงในประเทศไทยผมพูดได้เลยว่าผมอ่านไม่เข้าใจผมอ่านไปประมาณ10กว่ารอบผมมานั่งอ่านและตีความอ่านและถามคนที่เป็นนักกฎหมายอ้าวก็ตีความอีกแบบนึงถาม IT ก็ตีความอีกแบบนึงถามพวก expert security ก็จะตีความอีกแบบนึงผมเชื่อว่าเป็นแบบนี้เลยอ
าจจะเป็นพอยต์นี้ป่ะเพราะว่ามันยังไม่ถูกบังคับใช้จริง
ๆไม่มันไม่รู้ว่า definition ของมันคืออะไรพอไอ้คำ sensitive data คืออะไรมันก็ไม่ได้เขียนระบุแต่พอผมไปเรียนไอ้คลาส DPO เนี่ยนะมันก็จะเรียนตามหลัก GDPR คือเอา GDPR ตั้งใช่ครับเอา GDPR มาตั้งต้น
ครับ
แล้วในการเขียนกฎหมายของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเขียนละเอียดมากdefinition ของเขาคืออะไรวัตถุประสงค์ของเขามีไว้เพื่ออะไรแล้วไม่ได้มีเขียนว่าวัตถุประสงค์อย่างเดียวนะกลับไปอ่าน recital ของเขาคือน่าจะเป็นถ้าเป็นเขาเรียกอะไรนะ case study แบบนี้มันคืออะไรอีกอ่ะมันไม่ใช่เหมือนกฎหมายเราที่มีประมาณ8ก้าก้าวหน้าแล้วเราตีความกันเองมันมีแบบอันนี้แล้วเราไปรีเฟอร์ต่ออีกข้อนึงได้แบบ
แสดงว่าเขามีความออกมาที่ค่อนข้างรัดกุมมากกว่า
ก็อย่างที่
เทลอย่างนั้น
ใช่ได้ครับเพราะว่ากฎหมายของเขาเอางี้ถ้าเราย้อนกลับไปเลยใน EU เนอะกฎ EU เนี่ยมีกฎหมายเรื่อง Privacy Law ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลอะมาตั้งแต่197กว่าแล้วอันย้อนกลับไปนู่นเลยนะเขามีกฎหมายเลยแต
่ก่อนปี2000
ใช่
ก่อนยุคดอท
คอมีมานาน
ใช่เขามีมานานแล้วแต่จะออกกันตั้งแต่แต่ละบริษัทแต่ละหน่วยงานที่คอนเซิร์นเรื่องนี
้
แต่ทีนี้พอมันเป็นสหภาพยุโรปที่เขารวมตัวกันรวมตัวกันเป็นสหภาพเป็นยูเนี่ยนเขาก็เห็นว่าประเทศนี้มีความเก็บเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลต่างกันมันทำให้ข้อมูลแต่ละประเทศมันไม่สามารถโฟลกันได
้
เขาก็เลยทำกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมาฉบับหนึ่งผมจำแน่1995ผมจำได้ปีแต่ผมจำชื่อมันไม่ได้ชื่อมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะปี1995เนี่ยแหละครับเขามีกฎหมายฉบับแรกใน EU ตั้งแต่1995แล้วเขาก็ทำ improve กฎหมายตัวนั้นไปจนมาถึงปี2018นี่แหละถึงจะประกาศ GDPR
แสดงว่ามันมีโปรเซสในการเหมือนกับปรับปรุงทำอะไรมาเรื่อยๆด้วย
จนเขาทำจนถึงขนาดมันคอมพลีทหมดแล้วอ่ะคือมันแบบมันถึงดีมากๆเลยกฎหมาย
เอ
าง่ายๆว่าผมอ่านผมไม่ใช่เป็นคนอ่านภาษาอังกฤษนะผมโชคดีมากที่ผมใช้โน้ตแล้วผมจะแปลมันแปลได้แล้วผมก็ค่อยๆอ่านจากตรงนั้นแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วผมอีอ่านไปแล้วมันยิ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเข้าพอเราไม่เข้าใจมันให้กลับไปอ่านเรซิทัลเราจะเข้าใจในเรซิทัลของมันไม่ใช่กฎหมายนะเป็นเคสนี้เคสให้ศึกษาว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ย
เ
ราเข้าใจได้มากขึ้นครับ
โอเคได้ครับอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณกวางเข้ามาคุกคีกับเรื่องนี้เนาะผ่านตัวจากคอนซัลท์มาเป็นคนที่เหมือนกลายเป็นคอนซัลท์ด้านกฎหมายเอ้ยด้าน PDPA อาจจะพูดในเชิงอย่างนั้นก็ได
้
เรามารีแคปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันสักเล็กน้อยดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนาะก็คือว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องเวลาข้อมูลมันหลุดหรือว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างที่เรากำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยเราควรจะทำตัวยังไงกันดี
ใช่
เดี๋ยวขอมารีแคปเหตุการณ์สักเล็กน้อยก่อนดีกว่าก็คือว่า มันมีบริษัทนึงแล้วกันก็คือว่าเขาเนี่ยมีการพัฒนา API ตัวนึงเพื่อมาใช้งานกับตัวแอปพลิเคชันอันหนึ่งของเขาแต่ API ตัวเนี้ยเหมือนกับไม่ได้เขียนโค้ดเขียนรูในการป้องกันไว้ที่ดีพอก็เหมือนกับใช้ตัว default นี่แหละก็เลยทำให้ข้อมูลที่เราเรียกกันว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนั่นแหละหลุดออกมาซึ่งข้อมูลนั้นก็ประกอบไปด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรวันเกิด
เลขบัตร
แล้วก็มีสิ่งที่เหมือนเป็นรหัสผ่านที่ถูกเข้ารหัสเอาไว้โดยการเข้ารหัสนั้นนะเราก็รู้เนาะเราเป็นโปรแกรมเมอร์จะรู้ว่านี่คือการเข้ารหัสแบบ MD5 ก็คือเป็น one way ไม่ว่าจะเข้ายังไงแม่งได้อย่างนี้เสมอซึ่งถ้าเกิดว่าลองเอาไปพิจารณาดูเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยเราก็จะรู้ว่า MD5 ตัวนั้นนะมันคือการเอาวันเกิดมาเข้ารหัสนั่นเองซึ่งตัวข้อมูลที่หลุดออกมาก็น่าจะมีประมาณเกือบ 42,000 รายการถึงแม้ว่าทีหลังเราจะมารู้ว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ข้อมูลของ
ลูกค้า
แต่เป็นข้อมูลของพนักงานที่มันหลุดออกมาในระบบที่เหมือนกับเป็นผมอาจจะคิดว่าน่าจะเป็นระบบมา e-learning ของเขาอะไรประมาณแบบนั้นทีนี้เนี่ยคำถามที่ตามมาก็คือว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราเป็นถ้าสมมตินะว่านี่ไม่ใช่ข้อมูลของพนักงานแต่เป็นข้อมูลของประชาชนข้อมูลของพวกเราเนี่ยเราควรจะทำยังไง
ในมุมมองของเราเป็นเจ้าของข้อมูลนะ
ใช่ใช่
สิ่งหนึ่งเลยเราต้องติดตามข่าวนี
้
ผมแบ่งออกมาเป็น2ประเภทก่อนคนหนึ่งที่คอนเซิร์นเรื่องนี
้
คอนเซิร์นเรื่อง privacy ส่วนตัว
นี่อูเลยครับคอนเซิร์นมาก privacy
ถ้าเราคอนเซิร์นเรื่อง privacy ผมมองว่าเราจะต้องติดตามเรื่องข่าวนี้เป็นหลักเราจะสนใจเราจะโฟกัสเรื่องข่าวนี
้
กับอีกคนหนึ่งที่เขาไม่ได้คอนเซิร์นเขาก็ปล่อยไปเขาคือเขาอาจจะยังไม่รู้ impact ว่ามันคืออะไรแต่ถ้าแบบถ้าเราคอนเซิร์นผมเองอะคอนเซิร์นมากพอไปเรียนเรื่องพวกนี้มาผมรู้สึกว่าแบบมันน่ากลัวนะ
วิตกจริต
วิตกจริตใช่ผมจะแนะนำคนไม่ไปเรียนเรื่องพวกนี้เลยเพราะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมมุมมองการใช้ข้อมูล
เหมือนเวลาเรารู้เรื่องอะไรปุ๊บเนี่ยเราจับผิดทุกอย่างเลย
ใช่ใช่ครับผมก็เนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เห็นใบพวกนี้ที่ผมบอกผมก็จะคอนเซิร์นทีนี้ประเด็นของผมคือถ้าเราเป็นในมุมมองข้อมูลนะผมเปรียบเทียบอย่างนี้ผมเพิ่มให้สับนิดนึงถ้าในศัพท์ของ GDPR แล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคล GDPR ของเราเนอะศัพท์เราเป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ยเขาจะเรียกว่า data subject เราเป็นเจ้าของข้อมูลทีนี้ถ้าในมุมมองของเราที่เราเป็น data subject เนี่ยเราควรจะทำยังไงกับประเด็นนี้ใช่ไห
ม
เช่นข้อมูลมันหลุดแล้วเขาประกาศออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราก็ทำก็คือเราต้องติดตามว่าเขาอะทำอะไรยังไงบ้าง
ซึ่งณวันนี้สิ่งที่เขาประกาศออกมาก็คือว่าเขาปิด API ตัวนั้นละ
ครับเรารู้ว่าเขาปิด
สบายใจแล้วไงต่อดีครับ
สิ่งที่สองคือถ้าสมมุติว่าข้อมูลมันหลุดถ้าสมมุติว่าข้อมูลมันหลุดเขาควรจะต้องแจ้งกลับมาที่เรา
คำว่าแจ้งนี่คือแจ้งยังไง
แจ้ง
เป็นบุคคลเลยเหรอ
มันมีสองแบบแบบนึงคือถ้ามันน้อยอ่ะถ้ามันน้อยแบบจะข้อมูลหลุดสักประมาณ 7-8,000 หรือว่าข้อมูลสัก 7-800 เอาโหมันก็ต่างกันนะเอาสัก 7-800 ก็ได
้
ก็ใช้อีเมลหรือใช้ในการประชาสัมพันธ์สื่ออื่นแต่ทีนี้ถ้ามันเยอะมาก
ๆเช่นสัก1ล้านคน
1ล้านคนผมประกาศโทรทัศน์เลย
ก็คือต้องแบบทำให้เข้าถึงได้
ใช่ต้องให้ทำ
ให้คนส่วนใหญ่เข้าถ
ึ
ง
ใช่ใช่ครับให้คนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ผมมองว่ามันไม่ 100% หรอกบางทีส่งเมลเราอาจยังไม่เปิด
ใช่
ไหมใช่ไหมครับก็พยายามทำให้คนเข้าถึงข่าวสารเรื่องพวกนี้ให้มากที่สุดสิ่งที่เราก็คือเราต้องรับรู้และติดตามข่าวเรื่องนี้เพราะว่ามันสำคัญกับเราเนอะมันเป็นข้อมูลของเราแล้วพยายามดูว่าเขามีทางบริษัทหรือหน่วยงานที่ทำข้อมูลหลุดพวกนั้นนะเขามีรีแอคชั่นแล้วมีการเยียวยาเรื่องพวกนี้ยังไงบ้าง
สมมตินะครับตอนนี้ก็คือหน่วยงานประกาศละปั้งเข้ามาว่าเฮ้ยข้อมูลหลุดตอนนี้ปิดเรียบร้อยสมมติว่าออกรีลีสและสมมติว่าทุกคนรับรู้ได้ทั่วกันละ
ครับ
แล้วถ้าสมมติว่าเราในฐานะที่เป็น data subject หรือเจ้าของข้อมูลเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่พอว่ะมันข้อมูลฉันน่ะฉันจะเป็นอะไรมากกว่านี้ไหมนะเป็นความวิตกกังวลของตัวเอง
เป็น
ยังไงดี
จริงๆประเด็นเนี้ยผมให้คำนิยามนี้นิดนึงอาจารย์ผมบอกมา privacy มันเท่ากับเรื่องของความสบายใจอ่ะเข้าใจใช่ไหมถ้าสมมติข้อมูลของส่วนตัวของผมอยู่กับคนที่เขามีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีมีนู่นนี่นั่นดีเราจะสบายใจแต่ถ้าข้อมูลของเราหลุดไปแบบหลงเลยเราไม่รู้เลยว่าเขามีมาตรการอะไรเราไม่รู้เรารู้สึกสบายใจ
ไม่สบายใจ
ไม่สบายใจประเด็นนี้มันคือข้อมูลหลุดแล้วเราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรสิ่งหนึ่งก็คือหน่วยงานเองจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกมีความสบายใจมากขึ้น เราก็ต้องตามติดตามแล้วก็ต้องสอบถามกับเขาเขามีทำอะไรยังไงถ้าสมมติเอ้ยข้อมูลที่คุณหลุดออกไปแล้วมีการเข้ารหัสนู่นนี่นั่นแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่ทีนี้ถ้ามันหลุดออกไปแล้วอ่ะมันเกิด impact กับเราก็จะเป็นอีกประเด็นนึงเนาะ
ถ้าอย่างเงี้ยสมมติว่ามัน impact กับเราจริงๆเลยแล้วแบบเราสามารถร้องเรียนหรือแจ้งที่ไหนได้ไหมครับปัจจุบันในไทย
ในปัจจุบันเนาะในปัจจุบันท้าวความกลับมาที่ PDPA เรากฎหมายเนี้ยมันเป็นกฎหมายสมัยใหม
่
กฎหมายสมัยใหม่มันไม่เหมือนกฎหมายสมัยเก่าที่ห้ามเดินลัดสนามพอไปเดินลัดสนามปุ๊บปรับ
ปรับ
นี่เรา make sense นะตามเรื่องกฎหมายแต่กฎหมายฉบับเนี้ยเนื่องจากมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเราไม่สามารถที่จะห้ามใช้ได้
ห้ามไม่ได
้ห้ามไม่ได้แต่เราต้องใช้ยังไงแหละมันถึงถูกต้องและเป็นมาตรฐานสากลนี่คือหลักของมันพอมันเป็นแบบนี้เขามองว่าเอ้ยถ้ามันเป็นวิธีการใช้งานของมันเนี่ยควรจะเป็นในมิติไหนมากกว่าว่าเออเฮ้ยถ้าใช้ไปแล้วควรจะเป็นในตามกฎหมายอะไรควรจะเป็นในตามสิ่งที่มันควรจะเป็นถูกต้องแบบไหนอันนี้คือพื้นฐานเลยผมตอบคำถามคุณเพชรไหม
ไม่แต่ทีนี้ที่ผมสงสัยเมื่อกี้คือว่ามันมีหน่วยงานที่แบบสมมติเนี่ยเราไปแจ้งหรือว่าเราไปแบบเอ้ยเหมือนสคบคุ้มครองผู้บริโภคอะไรเงี้ย
เขาเรียกว่าเรื่องร้องเรียนสมมติว่าถ้ามันมี
อ
ิ
ม
แพคกับเราเราสามารถร้องเรียนได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นกฎหมายสมัยใหม
่
เราไม่ใช่ไปฟ้องตำรวจเราไปฟ้องสกสเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งนะ
ยังไม่ตั้ง
เตรียมตั้ง
เตรียมตั้งอยู่แล้วก็ประมาณนี้ครับมันน่าจะมีปัญหาอยู่เรื่องการตั้งยังไม่มีคร
ับ แสดงว่าถ้าอย่างเงี้ยต่อไปสมมติในอนาคต PDPA ถูกแอปพลายแบบเต็มรูปแบ
บ
เกิดเหตุการณ์ข้อมูลหลุดแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจไปแจ้งให้หน่วยงานช่วยในการดำเนินการอะไรก็ได
้เขาจะมีคณะกรรมการคณะผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเรื่องพวกนี
้
พอเราร้องเรียนไปปุ๊บไม่ใช่ตำรวจละไม่ใช่หน้าที่ตำรวจละหน้าที่ของคนคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพวกนี้จะมาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุหานู่นนี่นั่น
มันคล้ายๆกับเหมือนกับ DSI ที่แบบสืบเฉพาะเรื่องอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
ใช่มันเป็นกฎหมายสมัยใหม่ไง
ทีนี้ก่อนที่เราจะมาคุยกันเนี่ยก่อนที่จะมาอัดกันเนี่ยเรามีการคุยนอกรอบกันแล้วมันมีคำนึงที่คุณกวางพูดขึ้นมาก็คือคำว่า data breach ที่แบบคุณกวางเหมือนกับบอกว่าไอ้เหตุการณ์ประมาณแบบเนี้ยมันมีคำจำกัดความของมันด้วย
ใช่จริงๆตอนแรกอ่ะโดย make sense สุดเลยนะโดยที่ไม่ไปเรียนเลยนะคำว่า data breach ตอนแรกผมคิดอย่างเดียวเลยคือโดนแฮกโดนแฮกแล้วหลุดออกไปใช่ตอนแรกผมคิดอย่างนั้นเลยแต่พอไปเรียน
อ
่ะแล้วได้อ่านหนังสือเยอะๆนะเขาไม่ได้ตีความ data breach โดนแฮกอย่างเดียวเขาตีความโดยเอาหลัก security มาบวกกับคำว่า data breach เขาคือ security หลักของ security ก็มี CIA ใช่ไหมครับ confidentiality ก็คือความลับI ก็ integrity เรื่องของความสมบูรณ์ availability ก็คือเรื่องของความพร้อมใช้ทีนี้เขาก็เอาหลักของพวกนั้นมาเขียนบวกกับ data breach ยกตัวอย่างเช่น data breach ที่เป็นเรื่องของ confidentiality data breach เกี่ยวกับความลับก็คือถ้าสมมุติเรามีความลับอยู่แล้วคนอื่นเอาข้อมูลของเราไปเปิดเผยอันนั้นก็คือละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของเราละกับอีกอันนึงก็คือ
integrity
ข้อมูลมันต้องมีความสมบูรณ์ถูกไหมครับข้อมูลสมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นชื่อนามสกุลของผมสมมติผมเกิดวันที่1มกราคมปี30อย่างเงี้ยสมมตินะมีคนมาแก้เป็น1กุมภาพันธ์2530อ่ะก็ไม่ใช่ข้อมูลของผมแล้วแสดงว่ามีคนอื่นเข้ามาละเมิดแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผม
อ
ันนี้ก็เป็นการละเมิดเหมือนกันกับอีกอันนึงก็เป็น availability ก็คือข้อมูลพร้อมใช้พูดถึงเรื่องระบบล่มระบบโดนแฮกไม่สามารถให้บริการได้เหมือนข่าวโรงพยาบาลนึงอะไรแบบเนี้ยอันนั้นก็เป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนกัน
อ๋อเฮ้ยเรื่องใหญ่เนี่ยดูแบบใกล้ตัวเราขึ้นเรื่อยๆ
ใช่ จริงๆเรื่องจริงๆตอนแรกอ่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะพอคุณเพชรกับคุณอูคุยกับผมเรื่องเนี้ยพอคุยไปถึงระดับนึงอ่ะคุณเพชรกับคุณอูจะเก็บเรื่องเอกสารพวกนี้แบบอย่างดีเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะมันเป็นในเรื่องข้อกฎหมายพอมันเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้มันก็จะค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงครับ
ทีนี้เมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วนะว่าไอ้ data breach คืออะไรใช่ไหมนอกเหนือจากการแฮกด้วยเราพอรู้แล้วว่าในมุมประชาชนเจอเหตุการณ์นี้ควรทำยังไงก็คือเดี๋ยวมันอาจจะมีหน่วยงานเกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถไปร้องเรียนหรือว่าติดตามอะไรอย่างนี้ได
้ใช่ครับ
ทีนี้ครับในมุมของการที่เป็นบริษัทเงี้ยควรจะทำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับนอกจากที่ว่าในการแจ้งเตือนให้ประชาชน
ในมุมของเพิ่มศัพท์อีกคำหนึ่งเป็นตัวละครใน PDPA เขาไม่มีระบุนะครับใน PDPA เขาจะเขียนผู้ควบคุมข้อมูลแต่ในตัว GDPR เนี่ยเขาเขียนนะ Data Controller งั้นต่อไปนี้เราจะทับศัพท์เลยว่าเป็นบริษัทหรือเป็นหน่วยงานหรือเป็นกระทรวงที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลผมจะเรียกเป็น Data Controller หมดเลยเรามองง่ายๆว่าถ้าเป็น Data Controller เนี่ยแล้วถูก Data Breach ถูก data breach บิดออกไปแล้วเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้
าง
ในตัวกฎหมาย PDPA นะย้ำก่อนนะในตัว PDPA เนี่ยจะต้องให้ DPO เป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งนะ data protection officer แต่เป็นคนภายในองค์กรนะเขาจะต้องทำการประสานไปที่สกส.ก็คือสำนักงานนั่นแหละอธิบายรายละเอียดนู่นนี่นั่นว่า
เป็นยังไง
ชี้แจงภายใน72ชั่วโมง
72ชั่วโมง
ภายในใจยังไงอย่างเงี้ย
ใช่ครับใช่แล้วมีอะไรข้อมูลอะไรที่เป็นความเสี่ยงไม่เสี่ยงอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเล็กๆเพราะว่าพูดง่ายๆว่าการมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมันเป็นการทำความเสี่ยงไกล
ๆ
มันเป็นการทำความเสี่ยงเช่นสมมติข้อมูลเมื่อกี
้
ที่บริษัทนึงทำข้อมูลหลุดเนี้ยแล้วมันเป็นข้อมูลชื่อนามสกุลนู่นนี่นั่นเขาอาจจะตีความเสี่ยงของเขาไม่เยอะ
บริษัทตีไม่เยอะ
ตีไม่เยอะตีไม่เยอะ
แต่หน่วยงานอาจจะบอกว่าเยอะนะ
อะไรประมาณนี้ก็คือขึ้นอยู่กับ DPO จะต้องเป็นคนตีความเสี่ยงเขาเรียกว่าdata protection impact assessment เราจะต้องเอาข้อมูลพวกนี้มาประเมินความเสี่ยงทั้งหมดเลย
งั้นอย่างเงี้ยถ้าฟังอย่างเงี้ยครับแสดงว่าทุกบริษัทหลังจากเนี้ยโดยเฉพาะหลังจากพฤษภาใช่มั้ยคร
ับ
ที่ PDPA ถูกบังคับใช้ทุกบริษัทจะต้องมีเหมือนกับแผน
ใช่
ประมาณเหมือนกับปกติบริษัททั่วไปก็จะมีแผนเรื่องความเสี่ยงว่าแบบถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ควรจะต้องทำอะไรควรจะต้องทำอะไร
ใช่
อย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็ต้องผูกบรรจุเป็นอีกหนึ่งแผนที่ควรจะต้องมี
ผมให้เป็นไกด์แบบนี้ดีกว่าถ้าทำแยกออกมามันก็จะดูว่าทำอีกเล่มนึงเนาะแต่ถ้าโดยส่วนตัวนะก็ทำแผนเหมือนเดิมนั่นแหละแต่แค่แอดอัพในเรื่องของที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไป อันนี้มันจะดูง่ายกว่าไม่ต้องไปทำทั้งเล่มใหญ่แต่ว่า
ต้องทำ
ต้องทำครับต้องทำ
ถ้าไม่ทำเนี่ยไม่ได้ถูกไหม
ในแผนของความเสี่ยงเนี่ยมันทำเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าคาดการไว้ในล่วงหน้าว่าถ้าสมมติข้อมูล data มัน breach ไป
okay.
เราต้องทำอะไรบ้างแต่ในส่วนที่เป็น DPIA ที่ผมเล่าตะกี้คือ data protection impact assessment เนี่ยเราไม่ได้ทำทุกชุดข้อมูลเราทำเฉพาะข้อมูลที่มันเห็นว่ามันมีความเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นข้อมูล sensitive data sensitive data เช่นเพศศาสนาความคิดเห็นทางการเมืองเรื่องพวกนี้ครับ
อย่างนี้แสดงว่าเลขบัตรชื่อนามสกุลก็อาจจะไม่ใช่ sensitive data ก็ได้ใช่ไหม
ใช่อันนั้นเป็น identifier ที่ระบุบุคคล
โอเคแสดงว่าข้อมูลที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เขาอะถูกดูไม่ดีพูดอย่างนั้นได้ไหมหรือว่าแบบถูกมองเป็นคนที่
ผมให้คำนิยามนี้ดีกว่าข้อมูล sensitive data มันเป็นข้อมูลที่เวลาที่คนรู้แล้วเราจะเลือกปฏิบัติกับคนน
ั้
น
โอเคอันน
ี้อันนี้เคลียร์ไหมมันจะเหมือนว่าสมมตินะผมดันเป็นโรคร้ายแรงโรคนึงแล้วโรคร้ายแรงนั้นมันหลุดออกไปแล้วคนอื่นรู้เงี้ยเขาก็จะเลือกปฏิบัติกับผมว่
า
สมมติผมเป็นเพศที่3หรือเพศที่4เพศที่5อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบคนอื่น
อาจจะมีอะไรที
่ใช่ใช่หรือผมมีความคิดเห็นทางการเมือง
คนละแบบนึ
งใช่เขาก็จะเลือกปฏิบัติกับผมมันจะเป็นแบบนี้ครับ
ถ้าผมเลือกนับถือศาสนาเบคอนคุณจะปฏิบัติ
ผมจะกินเบคอนด้วยกัน
นะครับ okay. มันจะมีนิยามของมันจะมีนิยามของเรื่องพวกนี้แล้วยิ่งพูดง่ายๆว่ากฎหมายพวกนี้มันกลับมาพูดถึงเรื่อง human right สิทธิและเสรีภาพของบุคคลแต่มันอยู่ในโลกออนไลน์ในรูปดิจิตอลมากขึ้นในรูปแบบดิจิตอล
จริงถ้าฟังดูเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะไม่ใช่ว่าเดือนพฤษภาปุ๊บแล้วก็เราจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้อันนี้พูดหนึ่งในฐานะที่เราเป็นบริษัทหรือเจ้าของก
ิจการใช่ครับใช่
ต้องคิดเยอะเหมือนกันนะแล้วแบบเราเหลือเวลาประมาณแบบ2-3 เดือนเอง
ถ้าผมมองนะในมุม data controller นะผมตอนนี้มันมีคอนซัลท์หลายที่จะเป็น law firm ที่ปรึกษากฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็จะมีถ้าแบบเห็นเขาเอาเทมเพลตนู่นนี่นั่นมาปุ๊บๆๆแล้วทำอ่ะผมไม่แนะนำกับ data controller ที่ไปเอาแบบนั้นมาแต่ถ้า quick win นะมีงบประมาณเท่านี้อยากทำเลยแต่ผมอยากให้มองกลับมาว่ามันได้อะไรจากการทำนี่คือแค่คุณทำเพื่อมีมาตรการ
ทำไว้กัน
แต่มันไม่ได้รองรับเรื่อง data breach นะถ้าสมมุติเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยการทำเรื่องพวกนี้มันต้องเหมือนเป็น awareness และเป็น culture สร้างขึ้นมาค่อยๆทำ
มันไม่เหมือนกับซื้อมันก็เหมือนกับเราซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จมาลงอ่ะ
ใช่
ม
ัน
ก็อาจจะไม่ support อ่ะคุณก็ต้องเปลี่ยนข้างในตัวองค
์
กรของคุณด้วยเหมือนกัน
ใช่มันเหมือนวันเนี้ยเราซื้อ policy มาวางเล่มหนึ่งปั้งวางไว้แต่ทุกคนเดินไปเข้าห้องน้ำยังไม่เคยล็อกหน้าจ
อ
data breach
เทียบเทียบง่ายดีกว่าทุกองค์กรนะบอกว่าโอเคทำ agile
เทส
ไม่อันนี้เป็นแบบมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็น buzzword ของยุคปีต่อปีใช่ไหมทุกองค์กรจงทำ agile สุดท้ายมันกลายเป็นว่า ไอ้ทุกคนไม่เปลี่ยน mindset อ่ะก็กลายเป็นมินิมอลฟอร์แทนอะไรอย่างนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ได้ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นบัสเวิร์ดของครึ่งปีนี้จนถึงปีหน้าก็ได
้ผมมองว่าหลังจากนี้นะโดยมันยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้แล้วนะหลังจากอนาคตถัดไปจากนี้มันก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสแตนดาร์ดในหลายๆเรื่องออกมาอีกเยอะเลยให้ผมเดานะ
ร
เรื่องของการมอง data protection default by design by default จะกลับมาเรื่องของกระทบเรื่องการออกแบบจะกลับมากระทบในเรื่องของการ coding
นี่ไงที่เราเคยคุยกันคุณจำได้ป่ะที่เราจะต้องมีปุ่มให้เขาติ๊กถูกคุณควรจะให้เขาติ๊กไว้ก่อนหรือจะไม่ติ๊กไว้ก่อน
อันนี้ก็เป็นดีไซน์บาร์ดีไซน์หรือบาร์ดีฟอลต์เหมือนกันใช่
ก็เรื่องใหญ่เนาะจริงๆคือไม่ใช่เรื่องใหญ่ธรรมดาเป็นเรื่องใหญ่ที่ใกล้ตัวมากด้วย
คุณเพชรจำนี่ได้ไหมมันมีบริษัทแชทบริษัทหนึ่งที่เคยทำเรื่อง
นั่นแหละครับเดี๋ยวผมนี่เหตุการณ์นี้ให้ฟังผมอยู่ในเหตุการณ์ก็คือว่าเขาไป enable feature หนึ่ง by default ก็คือว่าทุกคนเนี่ยเราจะสามารถเห็นว่าเพื่อนคนนี้ไป follow อะไรไว้บ้าง
ใช่ใช่
ซึ่งโอเคหลายๆคนก็จะแบบ follow กรุ๊ป18บวก19บวก20บวกเห็นรสนิยมทางเพศของแต่ละคนชัดเจนมากซึ่งอันเนี้ยถือว่าผิด by design ถูกไหม
ใช่ใช่ครับข้อเสียของ PDPA ของเราตอนนี้เรายังไม่มีตัวนี้แต่ GDPR เขียนระบุไว้ชัดเจนเลยเรื่อง privacy by design และ by default อันนี้คือGDPR เขียนไว้ขนาดนั้นแต่ของเราไม่มี
เนี่ยถ้าฟังแบบนี้นะมันไม่กระทบแค่เรื่องการเก็บข้อมูลอย่างเดียวนะมันกระทบเรื่องของการออกแบบประสบการณ
์ user
experience หลายอย่างด้วยนะอย่างเช่นเมื่อก่อนเราอาจจะมองว่าเฮ้ยการเปิดฟีเจอร์ให้เราเห็นว่าเพื่อนเรา follow ใครอยู่บ้างมันคือสิ่งที่ดีเว้ยเราได้สร้างคอมมูนิตี้ร่วมกัน
อ
าจจะไม่ใช่แล้วนะหลังจากนี้เราจะต้องปรับมุมมองบางอย่าง
อย่างที่คุณอูพูดถึงเรื่องคอนเซนต
์
เมื่อกี้ที่คอนเซนต์อ่ะมันก็มีวิธีการคอนเซนต์หลายแบบด้วยนะในกฎหมายถ้ากลับไปอ่านของ GDPR เขามองว่าการเลื่อนขึ้นจนสุดลงสมมุติเป็นเทอมแอนด์คอนดิชันยาว
ๆ
แล้วสกอร์ไปเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายอ่ะนั่นก็คือเขาก็มองว่าเป็นคอนเซนต์ได
้
การเลื่อนคอนเซนต์จากซ้ายไปขวาก็มองว่าเป็นคอนเซนต์ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นติ๊กหรือถูก
อันนี้คือ GDPR
ในไกด์ไลน์ของ TDPG ก็เขียนไว้ครับแต่ในของ GDPR ในไกด์ไลน์บางตัวก็เขียนไว้เหมือนกันเพราะเขามองว่าแค่คนเข้าไปอ่านให้คนเข้าไปอ่านสกอร์เรื่องมา
จริงๆมันจะมีเขาเรียกแอคชั่นไหนที่จะถือว่ายอมรับ
ใช่ไหมใช่ใช่
ซึ่งถ้าชัดติ๊กก็ได
้ก็ชัดเจนสุดมันคือการติ๊ก
ใช่ถ้าชัดเจน
แต่ว่าเขาเคลมว่าถ้าคุณสไลด์จนสุดแสดงว่าคุณอ่านหมดแล้ว
ใช
่ก็ถือว่ายอมรับเหมือนกัน
แต่ผมอยากจะเสริมนิดนึงไอ้ตรงคอนเซนต์เนี่ยหลายคนเข้าใจผิดมาโดยตลอดเลยนะจริงๆคอนเซนต์มี2ประเภทประเภทนึงคือบักเก็ตคอนเซนต์ก็คือเอาทุกอย่างมารวมกันทั้งหมดแล้วให้คอนเซนต์ที่เดียวเลยเอาตั้งแต่ condition and term เงื่อนไขต่างๆข้อมูลส่วนบุคคลนู่นนี่นั่นการใช้งานนู่นนี่นั่นแล้วมาติดข้างล่างอันนี้เรา bucket consent ก็คืออันนี้ได้เหมือนกันในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นแค่ชื่อนามสกุลพูดง่ายๆในกรณีที่ข้อมูลนั้นเป็น identifier เข้าใจใช่ไหมชื่อ10นามสกุลชื่อ13หลักเบอร์โทรนามอีเมลอันนี้ได้แต่ถ้าเป็นนะย้ำนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของ sensitive data
ศาสนา
เรื่องพวกนี้ครับต้อง explicit consent เท่านั้น
ก็คือต้องติ๊ก
ทำโดยชัดแจ้งแล้วก็ต้องทำแยกในแต่ละข้อที่เก็บด้วยยกตัวอย่างเช่นเก็บข้อมูลเพศก็ต้องแยกเก็บข้อมูลศาสนาก็ต้องแยก
อันนี้คือ
มันจะกลับมาพูดถึงเรื่องการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมด้วย
นี่ก็
จริงๆอันนี้ตอนผมไปอบรมมีคนพูดประเด็นนี้เหมือนกันว่ามันมีบางบริการที่เขาขอเก็บพวกศาสนา
ครับ
คราวนี้เขาให้คำแนะนำมาว่าถ้าคุณจะเก็บจริงๆอ่ะคุณลองไปตีดีๆว่าคุณเก็บไปทำอะไร
ใช่
มันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้อย่างเช่นคุณบอกว่าคุณจะเก็บศาสนาเพราะว่าคุณจะได้รู้ว่าเขากินอันนี้ได้ไหมกินอันนี้ได้ไหมก็บอกนั่นไม่ต้องเก็บศาสนา
เก็บว่ากินอะไรได้ไหม
ก็เก็บว่ากินอะไรไม่ได้ก็ติดมาค่าเท่ากัน
ใช่ครับ
ดังนั้นยิ่งเราก
ินอะไรได้ไม่ได้มันอาจจะไม่ใช่เซนซิทีฟขนาดนั้น
มันไม่เซนซิทีฟมันไม่เซนซิทีฟมันก็แค่ก็
กูจ
ะไม่กินผักอะไรเงี้ยเหมือนเรา just ไม่กินผักนะอะไรเงี้ย
อาจจะเซนซิทีฟก็ได้นะ
เซนซิทีฟ
ผมอาจจะเหยียดคุณไงคุณไม่กินผัก
แต่
ได้หยอกๆครับ
แต่มันยังมีอันนึงที่มันก็ยากอย่างเช่นข้อมูลเรื่องการแพทย์อย่างเช่นแพ้
แพ้อะไร
อันนี้หนักมากโคตร โคตรเป็นเซนซิทีฟ
มันก็มีความ
เซนซิทีฟเหมือนกันน่ากลัวมากเพราะว่าสมมุติถ้าผมรู้ว่าคุณแพ้ทัวร์ผมฆ่าคุณได้เลยนะ
ใช่ครับอันนี้เห็นไหมมันเป็นการเลือก
มาก
มันเป็นการเลือกปฏิบัติ
เขาก็ต้องเก็บนะ
แต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องไปพิจารณาเป็นรายข้อมูลคือเราไม่สามารถกรุ๊ปทั้งหมดได้
ใช่ใช่
ผมถามในมุมนี้ดีกว่าว่าอย่างเงี้ยเซนซิทีฟเดต้าข้อมูลเดียวกันของแต่ละองค์กรอาจจะไม่เหมือนกันด้วยป่ะเป็นไปได้ไหมครับ
ในมาตรา26ของกฎหมาย PDPA ระบุไว้เลยระบุไว้เลย
เหมือนกันไม่ได้ขึ้นกับคอนเทกต์
ใช่ไม่ได้ขึ้นกับคอนเทกต์จะมีผมจำไม่ได้ละเอียดนะอาจจะเป็นมีเพศมีความคิดเห็นทางการเมืองปรัชญาทางศาสนามีอะไรอย่างเงี้ย
ข้อมูลทางการแพทย
์ข้อมูลทางการแพทย์มีแน่นอนข้อมูลทางการแพทย์
ก็น่าสนใจครับคือคำว่าน่าสนใจในที่นี้หมายถึงว่าน่าสนใจว่าหลังพฤษภาเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในแบบวงการเทคของไทยบ้าง
ผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงเยอะโดยส่วนตัวนะถ้าอยู่ในนี้เราเลยรู้สึกว่ามันค่อนข้าง impact แต่เราไม่รู้ว่าความเข้มข้นของการตรวจสอบ
การบ
ัง
ค
ับใช้เขาเข้มข้นแค่ไหนถ้าเขาเข้มข้นมากเหมือน GDPR อย่างเงี้ย GDPR เนี่ยถ้าเราเปิดในเว็บEnforcement Tracker แหละเราจะรู้เลยว่าภายใน 2-3 ปีเนี้ยเขาปรับไป300กว่าล้านยูโรนะ
300กว่าล้านยูโร
คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่300กว่าล้านยูโร
โอ้โห300
40อ่ะ
หมื่นกว่าล้าน
อัน200ล้านไหม
ประมาณนั้น
ใครรู้ตอบมาน
ั่นนะครับ
ใครรู้สามารถพิมพ์มาที่คอมเมนต์ได
้ประมาณกว่าประมาณนั้นครับก็คิดดูเป็นหมื่นล้านน่ะแต่ถ้าสมมุติของเราอ่ะของเราจะอีกแบบนึง
เลยผมถามดีกว่าสมมุติว่าผมเป็นร้านขายอุปกรณ์สักอย่างสมมุติผมเป็นร้านขายกีตาร์ออนไลน์มีหน้าเว็บของตัวเอง
ครับ
ผมต้องสนใจไหม
ต้องสนใจถ้าเรามีหน้าเว็บเนาะถ้าเรามีหน้าเว็บในกฎหมายเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุมากเท่าไหร่แต่ในหน้าเว็บเนี่ยเรามีเว็บเราก็ต้องมีการเก็บคุกกี
้
เรื่องของคุกกี้เรื่องของการทำคอนเซนต์คุกกี้อะไรประมาณน
ี้ก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ไกลตัวคุณเลยนะคิดจริง
ๆไอ้ที่มันชอบขึ้นบ่อยๆเวลาเข้าเว็บนะ
ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่คนสายไอทีคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยก็เราก็แค่ขายของธรรมดาจะทำไมก็เป็นแค่แบบรายย่อยเล็กๆเป็น SME เฉยๆมันก็ไม่เล็กนะตอนนี้คุณกำลังจะเจอเรื่องใหญ่
ผมมีคำถามอ่ะคือตอนนี้ผมตีกันว่าไอ้ PDPA เนี่ยมันจะคุ้มครองเฉพาะข้อมูลที่เป็นส่วนบุคคลเท่านั้นใช่ไหม
บุคคลธรรมดาด้วยนะไม่เป็นนิติบุคคล
แล้วถ้าเกิดมันเราไม่ถือถ้าสมมติว่าไอ้ข้อมูลพวกนี้มันไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลก็คือก็หลุดถูกป่ะคือถ้าเพราะว่าผมถ้าไม่ผิดข้อมูลส่วนบุคคลมันนิยามว่าข้อมูลที่สามารถ identify ตัวตนกลับไม่ได้ถ้าสมมติข้อมูลเนี้ยยังไงก็ identify ไม่ได้ก็
ยกตัวอย่างให้ผมหน่อย
อย่างเช่นข้อมูลการใช้เว็บอย่างเงี้ยถือว่าเป็น
เก็บ Google Analytics อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
เหมือนว่าเก็บว่าคลิกอันนู้นคล
ิ
กอ
ัน
น
ั้
นคลิกอันนี้behavior
ผมว่าถ้าไม่ได้มีการระบุตัวตนได้แต่แค่เก็บพฤติกรรมการใช้ไม่น่าเป็น
แต่ถ้าเก็บพิกัดปุ๊บเป็นเลย
พิกัดเนี่ยผมบอกเลยพิกัดเนี่ยเสี่ยงมากพิกัดต่างประเทศเขาจะไม่ค่อยทำพวกแอป tracking เพราะมันค่อนข้างมีปัญหาม ันค่อนข้างมีปัญหาอันนี้เดี๋ยวมันจะไปโยงอะไรหรือเปล่าเนี่ย
ไม่ก็ที่เราคุยกันแหละคือเวลาแอปมันเก็บพิกัดอ่ะมันจะมีพิกัดที่ใช้บ่อยซึ่งพอมีพิกัดที่ใช้บ่อยมันค่อนข้างจะเคลมได้ว่าอีนี่น่าจะคนนี้แหละอันนี้น่าจะคนนี้เป็นไปได
้คืออันนี้ผมเคยคุยกับอูเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งที่เรียกว่า pseudonymous data ก็คือว่าอย่างเช่น GPS อ่ะบอกมาว่าตอนกลางวันอ่ะอยู่แถวๆเนี้ยแสดงว่าอาจจะเป็นออฟฟิศของไอ้นี่ก็ได้ตอนคืนอยู่แถวๆนี้นี่อาจจะเป็นบ้านก็ได
้
มันไม่ใช่ anonymous data ขนาดนั้น
ถ้าเป็น tagging อันเนี้ยต้องตีไปเลยว่ามันเป็น sensitive data นะผมอ่านหนังสือหลายอันเขาจะเคลมเลยว่าใช่เคลมเลยว่าเพราะเป็นพวกเนี้ยถามว่าทำไมถ้าสมมุติเนาะผมไปยืนผมใช้แอป tagging เนาะแล้วผมไปยืนอยู่วันที่เขาประท้วง
เรารู้
มันเกี่ยวข้องกับการเมืองไหม
จริง
แล้ววันนั้นผมดันไปวันเดียวกันด้วยผมดันไปเที่ยวอาบอบนวดกับเพื่อน
โอ้สบายเล
ย แล้ววันนั้นผมไปมัสยิดกับเพื่อนอีกนะฮะ
ครบ
เลยอย
่
างนี้อย่างนี้คุณอูว่าเสี่ยงไหม
เสี่ยง
ใช่ใช่อ
ันนี้มันสามารถไป define
ถึงพฤติกรรมถึงลักษณะพวกนั้นได
้คืออยู่มันก็จากข้อมูล GPS ธรรมดาอยู่ๆไป reflect ศาสนา reflect พฤติกรรมการเมืองครบเลย
เมืองนอกไม่ใช้แล้วนะเมืองนอกจะไม่ใช้เรื่องพวกนี
้มันก็เลยเป็นสาเหตุใช่ไหมที่ทางต่างประเทศเขาก็พยายามจะไม่เก็บโลเคชันในน่าจะ
แทบ
ทุกบริษัท
ใช่ใช่ครับเขาพยายามจะไม่แท็กคนไปบวกโลเคชันมันจะค่อนข้างเสี่ยงพยายามจะทำยังไงก็ได้ให้เป็นสมมุติเหมือนสิงคโปร์ทำอันเนี้ย
Trade Together
เ ขาก็ใช้บลูทูธของเขานั่นแหละแต่ไม่เก็บโลเคชัน
ทำเน็ตเวิร์กแทน
แล้วก็ใช้อ่านจากค่าบลูทูธตัวนั้นไป
มีเหตุผลของมัน
มีเหตุผล
ถึงแม้ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันอาจจะไม่ดีเท่าการเก็บโลเคชัน
ใช่ใช่
แต่มันก็มีเหตุผลของมัน
ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ผมเลยบอกว่ามันข้อดีมันก็อาจจะมีความจำเป็นไห
ม
แล้วก็ต้องดูเรื่องพวกนี้ให้บาลานซ์ให้ดี
ก็จริงๆประเด็นเนี้ยมันค่อนข้างใหญ่อะเนาะเพราะว่าก็อย่างที่บอกเนาะเนี่ยอย่างถ้าพูดเรื่องประเด็นเรื่องโลเคชันอะหลังจากเนี้ยในไทยอะถ้าคุณคิดจะทำแอปหรือทำอะไรที่มีการแท็กกิ้งโลเคชันอะคิดดีๆ
ใช่
เพราะว่าคุณกำลังก้าวขาข้างนึงไปในคุกแล้วอะ
ใช่
เซนซิทีฟเดต้าอยู่บนตัวคุณไหลเข้ามาหาเรื่อยๆ
ใช่ใช่แล้วแยกกันนะครับเก็บข้อมูลส่วนบุคคลกับมาตรฐานในการคุ้มครองยากอย่างนี้นะคุณจะบอกว่าคุณมีมาตรฐานในการคุ้มครองโดยเอาข้อมูลไป
เข้ารหัส
หรือไปทำสูดโดนในไม้อันโดนในไม้อะไรก็แล้วแต่มันอาจจะมองว่ามันระบุตัวคนแบบจางๆแล้วพูดอย่างนี้มันระบุตัวคนแต่จางๆแต่ยังไงมันก็คือระบุตัวตนอยู่ดี
ก็คือ sensitive
data ใช่มันก็คือใช่เราเก็บเรารู้ตัวอยู่แล้วเราเก็บข้อมูลพวกนี้แต่เราแค่หามาตรการมาคุ้มครองมันเฉยๆแต่มันยังไงก็คือเราเก็บอยู
่แม้ว่าคุณจะเก็บมันเก็บดีแค่ไหนเข้ารหัสกี่ร้อยล้านชั้นก็ตามก็คือคุณเก็บ
ครับ
มันก็การเก็บ
ใช่อันนี
้ถ้ามันหลุด
ถ้ามันหลุด
มีความเสี่ยงเลย
ถ้ามันหลุดมันพูดอย่างเงี้ยมันมีความเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยถ้าสมมุติข้อมูลนั้นมีการเข้ารหัสนู่นนี่นั่นก็คือเสี่ยงน้อยแต่ถ้าไอคนที่หลุดอ่ะมันเป็นคนคิดอัลกอริทึมนี้แล้วมันทำให้ข้อมูลนั้นหลุดอันนั้นคุณว่ามีความเสี่ยงมากไห
ม
มาแน่นอนเพราะมันเป็นคนคิดด้วยแล้วมันเก็บคีย์ไว้ด้วยแล้วมันมีวิธีการนู่นนี่นั่นออกมาอันนั้นคือเสี่ยง
ตายเลย
ใช่อันนี้คือค่อนข้างเสี่ยง
ถามคำถามท้ายแล้วดีกว่าคิดว่าประเทศไทยหลังจากพฤษภาจะเป็นไงครับในมุมมองของคุณกว้าง
เออผมว่า
เราจะเห็นอะไรดีกว่า
เราจะเห็นเรื่องมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
จากรัฐหรือจากเอกชนใช่ไหมคิดว่
า
ใครจะเป็นแบบ
โดยส่วนตัวนะสัมผัสกับคนพวกนี้ที่ทำเรื่องพวกนี้มาเยอะนะเอกชนจะให้ความสำคัญมากกว่าถามว่าทำไม
ค่าปรับ
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคุณบูว่าอะไร
รัฐมีส่วนใหญ่หน่วยงานมีกฎหมายช่วย
เอาเป็นเอกชนก่อนทำไมเขาถึงทำมากกว่า
ทำไมเขาถึงทำมากกว่าผมว่ามันเป็นผมอ่านหนังสือนะผมเจอเหมือนกันนะเพิ่งอ่านไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเจอคีย์เวิร์ดหนึ่งเขาบอกว่าถ้าคนสามารถสวิชprovider ได้ด้วยการที่เห็นว่า data privacy ไม่ดีเขาสวิตช์ได
้
คือมันมีเขาเรียกอะไรนะ data privacy activate user อะไรมาเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ละเขาเรียกคนกลุ่มนี้ประมาณน
ี้อันนี้ผมเป็นอย่างที่คุณอู๋พูดเลยนะที่ฟังมันก่อนเล่าไปในเทป Apple นะที่ฟังทีมคุกพูดอ่ะผมอยากไปใช้ iOS
ใช่ผมก็อยากไปครับถามว่าทำไมรู้ป่ะเพราะว่าเขาสร้าง trust ให้คน
เขาสร้าง trust
เขาสร้าง branding เขาสร้าง branding เขาสร้าง trust แล้วมันทำให้คนอ่ะ loyalty กับแบรนด์โดยที่แบบไม่ต้องทำอะไรเลยถามง่ายๆตอนนี้นะหน่วยงานไหนที่เป็นเอกชนแล้วไม่มีเล่นเรื่อง governance ในองค์กร data governance ในองค์กรมันกลับมาเรื่อง quality security privacy เนาะมันก็จะเป็นการสร้างแบรนดิ้งโดยที่เขาไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำเป็นการลงทุนแต่มองเห็นในภาพรวมว่าเฮ้ยเราแคร์คุณนะ
จริงๆถ้าเกิดว่าเทียบให้ง่ายก็คือเหมือน Apple น่ะเหมือนกับสมมุติว่าบริษัทเอกชนในไทยสักบริษัทออกมาบอกว่าเราจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคุณแบบสุดหัวใจอย่างนั้นนะผมว่าถึงคุณไม่สนใจเรื่อง privacy อ
่
ะคุณก็จะรู้สึกแบบ appreciate องค์กรนี้ขึ้นมาโดยแบบไม่รู้ตัวเพราะว่าแบบเรื่องที่แบบกูยังไม่สนใจเลยมึงยังสนใจให้กูก็มันก็จะรู้สึกไปเอง
ใช่แล้วก็ผมรู้สึกว่าหลังจากนี้มันจะมีเขาจะมาเล่นเรื่อง marketing เรื่องพวกนี้กันเยอะ
ออ
กับกลายเป็นเรื่องของ business model ในเรื่องของการทำเรื่องพวกนี้
มันไม่ใช่ CSR แบบเด
ิ
มเราไม่ต้องไปปลูกป่าละเราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให
้แล้วคือถ้าพูดถึงเรื่อง CSR มันจะกลืนไปกับองค์กรเลยภาพลักษณ์มันจะไม่ไปแบบปลูกป่าภาพลักษณ์มันจะไม่ไปบริจาคนู่นไปตีคำเขื่อนทั้งถ้าพูดถึง CSR นะมันจะกลายไปกลืนกับองค์กรคุณคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี
้
คุณทำแบบนี้แล้วได้อะไรไม่ไปกระทบ environment รอบข้าง
เลยน่าสนใจ
อันนี้ก็จะเป็นมุมแบบนี้เลยกับกลายเป็นเรื่องของการทำ personal branding ก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจเรื่องพวกนี้จะน่าสนใจ
มากในมุมของรัฐล่ะ
ในมุมของรัฐคงต้องปรับตัวเยอะโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าภาครัฐเนี่ยเนื่องจากรัฐมันดูใหญ่เนาะมันจะค่อนข้าง
ใช่ถ้าพูดกันในกลุ่มนึงอ
่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นเหมือนเราทำอะไรตุ้มเตี้ยมเราจะช้ากว่าเข
า
จะช้ากว่าภาคเอกชนแล้วก็ผมคิดว่า มันจะมีบางส่วนบางตำแหน่งบางอะไรอย่างเงี้ยที่ถูกรีสกิลคนขึ้นมาทำเรื่องพวกนี้ยกตัวอย่างเช่นคนที่ไม่ได้ทำอะไรเรื่องสมมตินะข้อมูลสมอย่างเงี้ยข้อมูลส่วนบุคคลที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลอย่างเดียวมันยังเป็นเปเปอร์มันยังรุ่นนี้นั่นอยู่เนาะมันก็อาจจะมีคนบางคนน่ะที่เขาเห็นโอกาสในการที่จะต้องมาทำเรื่องพวกนี้ทานฟอร์มแม่งเลยทำไมเขาถึงมองเรื่องนี้รู้ไหมเพราะว่ามันจะต้องมีช่องทางหนึ่งที่จะต้องให้กฎหมาย PDPA เขาระบุไว้เลยว่าจะต้องมีการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลยกตัวอย่างเช่นคุณอูขอยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลขอละเว้นการประมวลผลขอให้ลบ
ขอดึงข้อมูลทั้งหมด
หน่วยงานรัฐมีหรือยังมี procedure มี process เรื่องนี้ไหม
สมมติเอาให้เห็นภาพสมมติว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจริงๆเอกชนก็ได้นะสมมติว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเป็นบริษัทสักบริษัทหนึ่งจะอยู่มีเมลอันหนึ่งเข้ามา
ตุ้มผมว่ามี
ข้าพเจ้าอ้างอิงมาตรานี้ขอเข้าถึงขอดึงข้อมูลธุรกรรมทั้งหมดออกมา
ใช่
เราอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้มากขึ้น
ผมว่าเจอแน่นอนเพราะว่ามันจะต้องมีคนคอนเซิร์นเรื่องพวกนี้ อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งคนคอนเซิร์นนะกับสองคือคนที่อยากลองของต้องมีแล้วเรามีช่องทางเรื่องพวกนี้ไหมถ้าเราไม่มีนะมันก็จะดูแบบคุณแค่มีเปลือกอ่ะคุณแค่มี privacy policy อ่ะแต่คุณมันอย่างอื่นคุณไม่ได้มีอะไรเรื่องพวกนี้เลย
น่าสนใจ
เรื่องนี้คุณเพชรพวกนี้อยู่ผมก็คิดมาเราขอหลอก transaction การใช้งานได้ด้วยเหรอ
ไม่ได้ครับ
ไม่ได้ใช่ไหม
ไม่ได้ถ้าเป็นหลอก transaction ในการใช้งานตามพรบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถให้ได
้
เขาถึงไม่ได้แต่ถ้าในกรณีที่เป็นเรื่องของข้อมูลยกตัวอย่างเช่น
ขอประวัติการรักษา
ขอบได้ถ้าเราเป็นเราเป็นเจ้าของข้อมูลเอง
ขอประวัติการรักษากับ
แต่ทีเนี้ยหน้าที่ DPO อ่ะเขาจะมาคอยดูว่าคุณเพชรเป็นคนนี้จริงไหมแล้วเขาถึงจะให้ได
้อันเนี้ยเหมือนจะง่ายนะแต่เรื่องมันใหญ่มากเลยนะ
คุณคิดสิ่งแรกที่ผมจะทำอ่ะถ้าสมมติว่ามีแอปหนึ่งที่ต้องสแกนหน้าเพื่อยืนยันตัวตนเข้าระบบผมจะทำอะไรรู้ป่ะ
ทำอะไร
ขออย่าเอาหน้าผมไปสอน ML ครับ
มันเทรนด์หร
อไปคือผมมองว่าหลังจากเนี้ยสิ่งที่หน่วยงานและคนที่เป็น data controller นะจะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานค่อนข้างเยอะมาพูดมารองรับเรื่องสิทธิ์ในการขอแก้ไขเรื่องสิทธิ์ต่างๆกับ data subject มาปรับปรุงกระบวนการภายในการทำงานเนาะเพื่อมามองเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะคือถ้าคนเห็นโอกาสอ่ะจะทรานสฟอร์มเหมือนหลายที่นะตอนนี้ผมเห็นเมืองนอกทำ GDPR เนาะไหนจะคอมไพล์ GDPR แล้วอ่ะทรานสฟอร์มเลยพอทรานสฟอร์มไปปุ๊บมันก็เลยดีขึ้นกลายเป็นเหมือนว่าตั้งต้นจาก customer journey ครอบคลุมด้วย data protection แล้วก็เอา process มา alignment
เอ้ยจริงๆการทรานสฟอร์มในมุมนี้ก็น่าสนใจเพราะจริงๆปัจจุบันในเมืองไทยหลายบริษัทก็พยายามจะ
ทำแบบนี้
ตัวเองในท่าทางประมาณแบบนี้ด้วยเหมือนก
ัน ใช่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหม่เป็นเทรนด์ใหม่เข้ามาอีกแล้วจะมีกฎหมายที่มาทำเรื่องเซอร์วิสพวกนี้อีก 4-5 ฉบับ
ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจก็มาดูกันว่าหลังพฤษภาเราจะเห็นอะไรมันเกิดขึ้นไหม
สนุกแน่นอนครับ
เออผมลืมไอ้อันนึงหลังจากพฤษภานี้สิ่งที่ผมเห็นบิสเนสโมเดลอันนึงที่จะโกรธแบบชัดเจนเลยนะ DPO outsourcing
DPO outsourcing
DPO
ก็คือไม่ต้องมามี DPO ในองค์กรแล
้
วบริษัทคุณเนี่ยจะไม่พร้อม
ใช่ก็
เอาซอร์สไป
ใช่เอาซอร์ส
ลุยไห
ม DPO outsource
แต่ว่าสมัครทำตัวเป็น DPO ปุ๊บเนี่ยขาข้างหนึ่งอยู่ในคุกนะคุณมีความเสี่ยงตั้งแต่ day one เลยนะ
แต่ DPO จะไม่ถูกจับนะครับ DPO จะไม่ถูกจับถ้าทำแบบเต็มสตรีมเนาะหมายความว่าสมมุติเราเห็นข้ออันนี้เป็นแกลเราเห็นแอปนึงเป็นแกลละตรงนี้เป็นแกลเราทำใบ
เขียนแบบว่าสิ่งที่ต้องทำ
สิ่งเขียนไปเลยว่าตรงนี้เป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์ที่จะต้องแก้ไขแล้วก็มี
อ
ินเวสติเกตที่จะต้องทำต่อไปอะไรบ้างแล้วให้เขาไปปิดแก็บตัวน
ี้จริงๆก็ DPO ก็ทำงานคล้ายๆกันเหมือนคนที่เป็น internal audit ประมาณในเชิงอย่างนั้นด้วยเหมือนก
ันใช่ DPO อีกหน่อยจะเป็นคนที่ค่อนข้างเนื้อหอมและค่อนข้างเหมือนยุคนึงที่ data scientist sexy อ่ะแต่อันนี
้ sexy ละ
ใช่แต่อันนี้มันก็จะกลายเป็นเหมือน DPO จะเป็นคนเนื้อหอมเพราะว่า1ต้องรู้กฎหมายรู้ ITรู้ security รู้ coordinate รู้กลายเป็นต้องรู้เรื่องพวกทักษะ
เป็นยูนิคอร์นอีกตัว
เออใช่ใช่ใช่แล้วในเมืองไทยค่อนข้างที่จะมีน้อยแล้วบริษัททำเรื่องพวกนี้น้อยมากแล้วที่ดูผิดพรบประกาศใช้หมดอ่ะ ทุกคนจะต้องมี
มันต้องหา
แต่อย่างน้อยในตัวกฎหมายมันไม่ได้ระบุว่าจะเป็นคนนอกหรือคนในแต่ส่วนใหญ่คนในก็ไม่อยากเป็น
เพราะว่ามันเพิ่มภาระงานนะพูดกันตรง
ๆใช
่แต่ก็ต้องมีครับก็วันนี้ก็คือเริ่มต้นได้คุณจะคนนอกหรือคนในทุกคนที่ฟังอยู่คุณสามารถเริ่มต้นได้ครับก็คือลองดูว่าบริษัทคุณจะยังไงถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ใช่เจ้าของบริษัทฟังแล้วก็กังวลว่าบริษัทเราอาจจะโดนปรับหรือเปล่าส่งผลต่อการจ่ายโบนัสของคุณในอนาคตหรือไม
่
ก็เอาตอนนี้ไปให้เจ้านายคุณฟังดู
แต่ในมิติของเรื่องการโดนปรับเนี่ยมันมีอย่างพรบ. PDPA เนี่ยเนาะมันจะมีปรับโทษ3แบบแบบเมื่อกี้เราไม่ได้พูดเรื่องโทษเลยเน
า
ะโทษอันนึงก็คือโทษทางแพ่งเป็นโทษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสัญญาและค่าปรับพูดง่ายๆแต่ข้อนี้มาตรา77กับ78เนี่ยมันพูดถึงเรื่องค่าเสียหายที่คูณ2
ด้วย
คูณ2ยกตัวอย่างเช่นผมคุณอูบอกว่าข้อมูลหลุดจากบริษัทเนี้ยแล้วผมขาดงานเสียงานนู่นนี่นั่นคิดเป็น10ล้านก็คูณ2
20 ล้าน
ยกตัวอย่างเห็นกับอีกอันนึงคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีอาญาแล้วก็จะมีการมีจำคุกแล้วก็มีทั้งจำทั้งปรับอันนี้เรื่องคดีอาญา
อันนี้จับใครอ่ะจับ
คนที่มาละเมิด
อ๋อคนที่มาละเมิดคือว่าจับ DPO
แล้วก็ปรับด้วยแต่อัน DPO จะไม่ค่อยโดนหรอกครับเท่าที่ผมอ่านดูนะ
ยังเกิดทำตามหน้าที่เขาครบ
ใช่ตามหน้าที่เขาจะไม่ค่อยมีปัญหากับอีกอันนึงคือโทษทางปกครองก็คือศาลเห็นแล้วว่ามันผิดอ่ะแล้วก็ศาลสั่งแล้วก็มีปรับสูงสุดไม่เกิน5 ล้านบาทก็โทษกันค่อนข้างแรง
หลาย10 ล้านแล
้
ว
ใช่ค่อนข้างแรง
ชี้ช่องรวย
แต่เบากว่า GDPR เยอะเบากว่า GDPR เยอะ
GDPR ไม่โหดจริง
โหดจริง
ต้องลองดูครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็คืออยากรู้เหมือนกันแหละว่าหลังจากนี้การบังคับใช้มันจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็บริษัทหลายๆที่จะเป็นยังไงกันต่อไปเนาะโอเค
ก่อนจากการอยากให้คุณกวางฝากสำหรับคนที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงสิ่งแรกที่ควรทำคืออะไรดีครับ
สิ่งแรกที่ควรทำเลยคืออ่านกฎหมายครับพยายามหาคนที่พยายามอธิบายให้เราเข้าใจได้ว่ามันควรจะทำยังไงอ่ะ
กฎหมายนี่ชื่ออะไรครับ
พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี2562ผมเชื่อว่าอ่านยังไม่เข้าใจแน่นอนเพราะผมเป็นคนนึงที่อ่านมาหลายรอบแล้วไม่เข้าใจแต่พยายามหาคนที่เขาพยายามอธิบายให้คุณได้เข้าใจได้แบบนั้นลึกซึ้งนิดนึงเพราะคุณจะต้องเอาไปทำผมเทคคอร์สมาหลายคอร์สเรื่องเรียน PDPA เนี่ยแต่ละคนแต่ละมุมมองจะมีวิธีการมองต่างกันแต่ส่วนใหญ่จะไม่บอกวิธีการใช้วิธีการเอาไป implement
ผมถามจนเพื่อนเกือบเลิกครบแล้วแต่จริงๆผมอยากให้คีย์เวิร์ดเพื่อนอีกอันนึงครับคือผมคุยกับเพื่อนกฎหมายนะผมแบบพยายามคิดแบบเอ้ยอย่างนี้น่าจะถูกอย่างนี้เขาพูดสวนมาคำหนึ่งกฎหมายห้ามคิดเข้าข้างตัวเอง
ใช่
ดังนั้นก็ขอแนะนำว่าก็หาคนที่รู้แล้วก็ปรึกษาเขาจริงๆอย่างนี้ฮะถ้านายนักกฎหมายได้นักกฎหมายมาตอบคำถามน่าจะดีในระดับนึงเพราะเขาค่อนข้างจะเหมือนเขาเรียนมาเขาก็จะตีแบบกลางๆว่าแบบเราต้องน่าจะประมาณนี้จากข้อความนี้นะคือเราบางทีเราตีข้างตัวเองว่าเอ้ยเราทำเงี้ยน่าจะถูกแล้วจากข้อความนี้นะเออไม่ได้ห้ามข้างตัวเองเลย
ต้องกลับไปหาคนที่เขารู้แล้วก็อธิบายให้ได้แบบชัดเจนว่ามันควรจะเริ่มแบบไหนทำอะไรได้บ้างครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือลองเริ่มอ่านให้มันแบบอย่างน้อยก็คือรู้คีย์เวิร์ดนั่นแหละสิ่งที่มาฟังในวันนี้ในรายการพอดแคสต์ของเราเนี่ยโอเคคุณอาจจะได้คีย์เวิร์ดไปหลายคำลองไปอ่านเนี่ยอาจจะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าค่อนข้างเคลียร์ definition คำที่แบบสำคัญไปหลายคำละแต่ก็ยังมีอีกเยอะมากอีกหลายคำมากที่ยังไม่ได้พูดถึง
รายละเอียดในการทำนี้มันเยอะมากๆบางทีอธิบายไม่หมดแบบบางทีมันเยอะมาก
ก็จริงๆก็คือว่าใครไปลองอ่านแล้วไม่เข้าใจหรืองงหรืออะไรยังไงลองส่งคำถามมาแล้วถ้ารวมได้ประมาณหนึ่งเดี๋ยวเราจะเชิญคุณกว้างกลับมาอีก
เดี๋ยวผมมาช่วยตอบ
ได้
ผูกมัดไว้อย่างนี้เลย
ผูกงี้เลย
เพราะว่าแน่นอนเราก็ตอบไปได้รู้ตัวเลยว่าเพราะผมก็เคยพยายามอ่านเหมือนกันอ่านแล้วก็แบบไม่รู้เรื่องจริงว่ะมันแต่ก็พยายามอ่านเพื่อให้รู้คีย์เวิร์ดต่างๆแล้วก็เนี่ยมาคุยกับคุณกว้างเพิ่มเติมด้วยเหมือนกัน
มันยังมีทั้งประเด็นเรื่องของเก็บได้ไหมเก็บฐานการเก็บข้อมูลประเด็นเรื่องของ privacy notice ต้องแจ้งแบบไหน
โอ้นี่เลย
ประเด็นเรื่องการทำ data inventory ทำยังไงเก็บมาแล้วต้องเอาไปทำอะไรต่อมันมีหลายประเด็นครับแล้วมันค่อนข้างละเอียดอ่อนเยอะ
ก็ต้องสนใจครับ
เอาไว
้เราอาจจะมาเจอกันอีกเร็วๆนี้แล้วกันอาจจะได้มาเจอกันเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวที่แบบใครอยากคุยเรื่องอะไรหรือว่าสนใจเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับ PDPA GDPR หรือว่าประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่แบบเราไปเจอคีย์เวิร์ดแล้วสนใจก็ แวะมาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับผมฝากร้านไหมมีร้านจะฝากไหม
ไม่ฝากไม่ฝาก
โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณกวางมากมากนะครับที่ได้มาแบบแชร์หลายๆอย่างกับพวกเราซึ่งหลายๆเรื่องนี่พวกเราเพิ่งรู้กันแบบตอนนี้ตอนอ่านเลยก็แบบอย่างน้อยที่รู้ตอนนี้ก็คือว่ามันใหญ่และใกล้ตัวกว่าที่คิดมากมาก
จริง
ก็โอเคสำหรับวันนี้เดลิเวอรี่พอดแคสต์ก็เพียงพอประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามใครสนใจอยากพูดคุยกับเราแวะมาพูดคุยได้ที่ Facebook Twitter นะพอดแคสต์หรือ Facebook The Episode Podcast ครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ